At reise at leve. At reise at leve. Skrev H.C. Andersen I Mitt livs eventyr. H.C. Andersen var glad I å reise. Og reise kan være et eventyr. Da jeg møtte naboen min utenfor døra I dag morges, opptatt med å måke snø, nok en gang denne vinteren, så sa han at jeg drømmer om å reise bort. Det ikke alle reiser vi vanligvis vil omtale som eventyr. Det noen av de daglige reisene til butikken, til jobb, som kanskje ikke oppleves som et eventyr. I dag har vi reist til Folkets hus. Hjertelig velkommen til denne sesjonen om å reise. Jeg heter Audun Randen Jonsson og jobber I Naturvernforbundet. Jeg skal lede dere gjennom denne sesjonen som både skal handle om de korte reisene og de lange reisene, og om hvordan vi skal kunne reise på en mer miljøvennlig måte. Vi skal ha innlegg fra Holger Slaupitz, vi skal ha innlegg fra Kjetil Østli, Joakim Olsson og Pernille Aga, som dere ser her på oversikten. Og vi skal holde på I time og tre kvarter. Så nå håper jeg dere har fylt opp kaffekopper og vannglass og klare for en reise. Aller først så skal Holger Slaupitz, fagsjef I Naturvernforbundet, snakke om klimaeffekten og miljøeffekten av våre reisevaner. Vær så god, Holger.
Tusen takk for det, Audun. Du fikser dataen, så kan jeg ta med skravlinga. Og som Audun også sa, så har jeg utvidet temaet litt, ikke bare snakke om klima, for reiser det jo så mangt også på miljøsida. Så når jeg da og Naturvernforbundet opptatt av å løse problemer på miljøfronten, så det ikke bare klimaargument vi bruker. Naturligvis. Dette handler om natur, det handler om luftforurensing, alt det skal jeg komme litt inn på. Men det skal være kort. Dette en innledning til faginnlegget som kommer etter meg. Så jeg kommer heller ikke så veldig mye inn på løsningene. Det kunne vi hatt et eget seminar om, og det kommer jo flere innlegg på det. Skal vi se. Der var det pil. Litt klima først. Dette her en figur som viser hvor klimagassutslippet fra norsk aktivitet på norsk område kommer fra. Og jeg skal egentlig bare vise den veldig kort, og så går jeg over på noe som handler om mer enn utslipp på norsk område, på norsk klimaregnskap. For det som spesielt med transport, og da særlig flyreiser og skipsfart, det at veldig mye av de utslippene føres ikke på noen lands klimaregnskap I det hele tatt, fordi det noe som ifølge da regelverket for klima som kom I klimakonvensjonen og fra Kyoto-avtalen og videreført I Paris-avtalen, så det den internasjonale reiseaktiviteten, den det ingen land som sånn direkte forpliktet på å gjøre noe med, og det en utfordring. Men vi ser at røftlig så det en tredjedel av klimagassutslippet fra norsk område som kommer fra transport, og veldig røftlig, halvparten av det persontransport, halvparten godstransport. Så til den figuren her. Den viser, den basert på norske reisevaneundersøkelser. Altså den tar med alle typer reiser, alt fra de korte daglige reisene til lange reiser ut av landet. Og den første kaka viser hvordan mengden reise fordeler seg på ulike transportformer eller typer. Det vi ser at bilen helt klart dominerende på antall reiser. Så går vi også litt. Det en sånn definisjon på hva som en reise. Jeg husker ikke helt hvor langt men det du skal ikke gå så veldig langt før det telles med. Da. Og så har vi veldig lite flytrafikk sånn per reise, og litt kollektiv og annet. Men når vi snakker om lengdene vi reiser, og det gjerne det som har mye å si for I hvert fall klimagassutslippet, så ser vi at bildet plutselig et helt annet. Da utgjør flytrafikken veldig mye, biltrafikken fortsatt en stor del. Så når vi går helt til høyre, så ser vi klimaeffekten. Og da det jo sånn at noen transportmidler har en større klimapåvirkning enn en annen. Og siden flytrafikken har enda større klimapåvirkning per kilometer enn på bil, så ser vi at det kakestykket blir slik at flytrafikken tar cirka halvparten, og biltrafikken litt under den neste halvparten. Så hvis du skal måle klimaeffekten da av nordmenns reiser, så kan vi jo si sånn røffelig at flytrafikken står for halvparten. Og det er veldig mye av det er lange utenlandsreiser, for å si det sånn. Par eksempler på det. Dette her er klimaeffekten da, på en flyavgang. Et fly som flyr tur-retur Oslo-New York, det tilsvarer utslipp fra 50 000 personbiler i løpet av en dag. Tilsvarende en fly, altså dette er ikke en flytur for en person, dette er selve flyet, alle utslippene fra hele flyet, som flyr en tur fra Oslo til Bangkok og tilbake, tilsvarer 75 000 personbiler i løpet av en dag. Dette er jo, disse flyavgangene, de bare oppstår i et marked, det er ingen som har noe politisk kontroll på det, mens vi heldigvis diskuterer hva vi skal gjøre med personbilen i byene og så videre, så er dette med fly bare noe som oppstår på grunn av en etterspørsel. Uten store diskusjoner eller overskrifter, bortsett fra når vi prøver da. Men transport handler om så mye. Dette her er jo et kjent sted på Vestlandet. Altid viktig å ha med Vestlandet når vi snakker om samferdsel. Og det vi ser her er jo sannsynligvis en litt kald dag. Vi ser luftforurensingen ligger nede i Dumpa, eller i dalen som Bergen ligger nede i, mellom fjella. Og det bare illustrerer at dette her har vi ikke kontroll på heller når det gjelder veitrafikk. Det er nok en del av dem. Og det er akkurat det jeg skal vise her, at vi har jo mye luftforurensing, fortsatt. Disse øynene ser dere kanskje ikke, men det er ikke hovedpoeng å liksom vise akkurat alt. Men det her oppe, det går på nitrogenoksider, og det er jo særlig dieselbiler som står for det da. Og for så vidt skip og andre ting med dieselmotor. Og særlig Oslo har jo et stort problem her. Men den figuren her, det går på svevestøv. Og det hjelper ikke med en elbil, for å si det sånn. Dette er veislitasje, særlig fra tyngre kjøretøy. Der har vi problemer også i mindre steder som Drammen. CB var til og med 2016, alle årene over. Grenland ligger akkurat og vipper. Mo i Rana, Lillehammer, Oslo. Dette er målinger, altså den røde streken er det som er det nasjonale målet. Og det her er jo da et betydelig problem, det også som går på helse. Nitrogenoksider går jo på mer enn bare helse, det er også et miljøproblem for forsuring av vassdrag og så videre. Så er det jo mer enn utslipp på klima. Vi snakker om inngrep og konsekvensene for natur, matjord, friluftsområder. Jo mer vi frakter oss da, særlig med bil eller andre transportformer, så trengs det arealer. Og jo mer arealeffektiv transporten er, jo mindre arealet trengs. Kan du tenke på en sykkel eller det å gå til fots, kontra det å kjøre rundt i din egen bil. Bilen trenger jo steder å stå, ikke bare der du bor, men også dit du skal. Og store veier bryter seg fram. Og det er jo også betydelig utslipp knyttet til å bygge infrastruktur. Det er noe som har vært undervurdert egentlig i hele samferdselsdebatten de senere årene. Og dette her er jo blitt forsterket. Vi har jo nå satt i gang et omfattende motorveiutbygging i dette landet her, som har mye å si for matjord og natur- og friluftsområder. Bare nevne det kort. Så har det vært en del snakk om mikroplast. Vi vet jo at havet fylles opp med plast. Det er noe som er blitt mer fokus på de senere årene, heldigvis. Det er ikke så mange som snakket om det for 5-6 år tilbake. Det var knapt noen som visste hva mikroplast var. Mikroplast har jo mange kilder. Det har vært mye fokus på kosmetikk. Det er den der, det. Og det mener jeg fortsatt du skal ha fokus på. Men dette er da kilder fra bildekkslitasje, som er den desidert største kilden til mikroplast. Det er det som havner i havet. Og det er jo da plast som enten er liten, veldig små plastbiter i utgangspunktet, sånn som i i kosmetikken, men det også det som brytes ned etter hvert som plast havner i naturen, bildekk slites mot asfalt og så videre. Ja, og så litt over på de store grepene, hvordan vi skal komme oss i mål på dette her. Og vi har et prinsipp som heter forurenser skal betale. Og det prinsippet godt forankret i norsk miljøpolitikk, miljøforvaltning. Men dessverre så det store unntak og avvik fra det. Hadde det blitt slik at det hadde vært dyrere å forurense, så kan vi ta den diskusjonen fra tidligere i sesjonen her, eller i fellesdebatten fra i formiddag med å sette en pris på forurensing. Det jo vanskelig å gjøre det på en ordentlig måte. Men i hvert fall få det til å bli dyrere å forurense, da, så kan vi jo diskutere om det den rette prisen. Men det store forskjeller i dag på avgiftene på diesel og bensin, til tross for at diesel har langt større helse- og miljøutfordringer. Det store utfordringer med svevestøv og trengsel og miljø i byene. Så det stor variasjon i hvor mye vi må betale for miljøforurensinga og miljøbelastninga fra transport i byene. Der det ulike løsninger fra by til by. Kommer vi til fly, så det jo da ingen CO2-avgift eller merverdiavgift på flyreiser ut av landet. Til gjengjeld så det en tax-free-ordning som ikke bare gir de reisende en del fordeler, men det gir store inntekter til Avinor, som kan bruke de til å legge til rette for enda mer flytrafikk. Så har vi et kvotesystem som EU har innført, som har en intensjon om å dempe de totale klimagassutslippene i det europeiske kvotemarkedet. Men flyturene som Norwegian og andre nå satser på i stort monn til andre deler av verden, Bangkok, New York og så videre, de helt fritatt fra EUs kvotesystem. Om ikke det nok, så har vi jo Avinor, som da selskapet som forvalter flyplassen og har ansvar for trafikkstyring i Norge. Vi har jo da en egen belønningsordning for de flyselskapene som har en trafikkvekst. I motsetning til veitrafikken, hvor Samferdselsdepartementet har en belønningsordning for de byene som klarer å begrense biltrafikken. I tråd med det nullvekstmålet som Stortinget har satt. I tillegg har da Avinor også satt seg et eget mål om en 4% trafikkvekst per år, 5 år på rad. Det var noen som snakket om eksponensiell vekst i stad. Det kan vi jo se hvordan det tar i vei hvis du har en viss trafikkvekst på samme nivå i noen år på rad. Da går det veldig oppover, for å si det mildt. Så jeg nesten på overtid. Da det veldig kort til slutt. Eller jeg skal veldig kort også si hvorfor skal det koste å forurense. Jo, det for å få til hele omstillingen. Altså det både for å dempe de aktivitetene vi vil ha mindre av, men det også for å få til den nødvendige teknologiutviklingen på alternativer som noe bedre enn det vi driver med i dag. Men vi må altså slutte å legge til rett for det det trengs mindre av. I Norge har vi store planer om en tredje rullebane på Gardermoen. Det jobbes med en andre rullebane på Flesland. Og hele hensikten for å øke flytrafikken. Vi har fått Nye Veier AS, som har sitt mandat, nesten sånn utenom Nasjonal Transportplan, å bygge et motorveinett mellom de større byene i Sør-Norge. Så dette eksempler på ting som trekker i helt feil retning. Og hva skal vi gjøre da? Jo, vi må legge til rett for det vi vil ha mer av. Øke tilretteleggingen for sykkel. Noen byer blitt gode. Mange steder gjenstår det en kjempejobb. Vi må drive god arealplanlegging. Et eksempel Oslo Akershus, som har en regional plan som har til hensikt å sørge for at folk bor nær kollektivtransport med avstander som såpass kort at du kan gå og sykle. Og ha en by- og tettstedsutvikling som hindrer nedbygging av matjord, natur- og friluftsområder og så videre. Veldig, veldig viktig. Og vi må naturligvis også legge til rette for andre former for transport som har et mindre fotavtrykk, både klimamessig og arealmessig. Så det ikke så vanskelig, men det tydeligvis ikke så lett å komme dit ennå. Jeg veldig glad for at det så mange som hører på. Det i hvert fall et tegn eller inspirasjon, spire til optimisme. Så jeg tror jeg avrunder der og håper alle går videre og jobber for miljøets sak.
Den neste som skal snakke, som vi har invitert hit til å komme og snakke, Det Kjetil Østli. Han journalist og forfatter. Han har grunnlagt og nå driver av nettmagasinet Harvest. Og i en artikel på det nettmagasinet så skrev han «Av alle ting vi som enkeltpersoner gjør mot klima, flyreisende verst. Likevel flyr vi som nyforelskede og liker andres flyturer på Facebook. Hvorfor?» Det har vi invitert han hit for å komme og snakke om, så vær så god, Kjetil Østli.
Beklager, nå kommer jeg til å se ut som ringeren av Notre Dame med litt sånn stil her, men det må dere tåle. Å reise å leve. Jeg liker den titelen. Historisk har vi vel reist fordi vi har vært etterlyst for noe grovt, tenker jeg. Og for å unngå å bli drept av noen olme naboer som jeg har stjert hyra til eller noe sånt. Eller for å unngå sult. Matmangel, overforsvømmelser, tørke. Men ja, å reise å leve. Og jeg skal bare legge til, nå i sommer så tar jeg med 4 unger på interrail, så hvis det går dårlig, så kommer jeg vel neste år og trygler om å få lovprise sydenferien her på samme seminar, men da får jeg vel ikke noe tilgang til mikrofon. Jeg altså den som kaster sten her, altså meg, selv ikke ren. Jeg har, som de fleste av de jeg kjenner i min generasjon, vært så mye på reise, både jobb og i fritid. Og jeg var en periode, ikke mange reiser, men det var en eller to reiser til New York, at jeg faktisk ble lei New York på 90-tallet. Det så dekadent at jeg må bare nevne det. Det må sies. Verden stor, men det har vi glemt. Verden ikke stor, du, sier vi når vi møter en gammel nabo fra Romerike eller Gol på en strand i Rådås. Men verden stor. Den 40 000 kilometer rundt ekvator. Og bruker man ikke fly, så kan man gjenvinne eller få tilbake følelsen av at verden veldig stor. Reiser man litt saktere, så vil man kunne oppleve noen magiske opplevelser ved det, også utfordringer, men man vil i hvert fall få tilbake storheten på den kloden vi bor på. 4. februar i år så sender NTB ut saken. Nordmann satte ny verdensrekord, jorden rundt med fly. På 56 timer og 56 minutter rundet Gunnar Garefors hele jordkloden. Og med det får han plass i Guinness rekordbok. Saken jo en gladsak, det jo helt opplagt. Den perfekt for norske medier. Og det en rekke medier som trykker saken. Opplagt det også. Og det altså om en reise som krever rundt 20 tonn CO2-ekvivalenter, gjort på 56 timer for the fun of it, eller for å bevise at det går an å få det til på under 60 timer. Prestasjon. Og det det virkelig. Og altså 10 tonn mer CO2 på disse 56 timene enn gjennomsnittsnordmannen bruker på et helt år. 20 tonn mer enn gjennomsnittssambieren hvis man ønsker å sammenligne med andre land. Om filmen Seven, som handler om de 7 dødssyndene, får en oppfølger, så må vi passe på Gunnar Garefors, for han kommer til å ligge tynt an. Fakta ifølge Alice Bowes Larkin ved Tyndall Center for Climate Research. Av alt vi gjør som enkeltpersoner fly det verste. Nordmanns svar på dette, vi flyr enda mer. I 2002 tok vi av 8 millioner ganger på en internasjonal flight. I 2015 var tallet 19,9 millioner internasjonale flyreiser for nordmenn. Prognose for 2025, 27,4 millioner internasjonale flyreiser. Kilden Avinor. På 10 år altså utslippene fra nordmenns utenlandsturer doblet, og innenriksflyvninger kommer i tillegg. Men å fly en eliteaktivitet, og det selv om velstanden i en god del land i verden øker, så må vi huske på det. Dermed det en liten elite som utgjør, eller besørger, en ganske stor andel av dette klima- eller CO2-utslippet. Og eliten blant annet oss. Og det en ting vi nordmenn, som dere skjønner, liker, så det å stikke av herfra med fly. Og det her mitt poeng kommer inn. Jeg forstår nå ikke helt etter flere års ja, til dels sporadiske debatter, eller flere år, så kanskje feil, par års sporadiske debatter om luftfartens bidrag til klima, så forstår jeg ikke hvordan statusen ved disse flyturene fortsatt så høy. Altså, tre venner av meg legger ut bilder etter New York Marathon. De kjempefornøyde, og jeg skulle gjerne løpt, ikke 42, men kanskje 15. Og de får masse likes på Facebook. De har også flytt over et verdenshav for å løpe det løpet. En venn poster et bilde av at han og kjæresten spiser økologisk mat på en New York-restaurant som henter råvarene i New York State. Kortreist mat som de fløy 11.800 kilometer for å spise. En klimabekymret venn av meg spør venner på Facebook «Har du tips til et kult hotell og bra kreolsk mat i New Orleans?» 33 venner av han har vært såpass mye i New Orleans at de kan gi ham et godt svar. En annen venn så lei av Thailand, trenger en annen tips til barnevennlig ferie. Florida kult? Tomler opp. Og jeg har vært med å gi disse tomlene opp, og jeg... Innimellom, en sjelden gang gjør jeg det, men med en ironisk kommentar under. Men man blir jo litt nummen etter hvert. Og for min del kom erkjennelsen først gjennom tallene. Gjennomsnittsnordmannen, som sagt, slipper ut ca. 10 tonn CO2-ekvivalenter i året. Det tallet sikkert litt I variasjon, men det var sist gang jeg skrev, så var det det. Snitt I verden på 3,5 tonn, kanskje, per person I året. Hvor lavt utslipp bør vi ned på, det blir det teknisk her, ifølge klimapanelet, mellom 1 til 2 tonn I året, for å kunne bevare et levelig klima for barn og barnebarn. Og da sammenlignet med en deilig tur Oslo-San Francisco via København, 3,6 tonn CO2. Ferie til Bangkok via London, 4,2 tonn CO2. Sånn kan man jo bare fortsette. Regnestykket gikk plutselig ikke opp mer, I hvert fall ikke I den grad eller det volym jeg og min generasjon, andre foreldre, har holdt på med denne aktiviteten. Det må være mulig, tenkte jeg, å redusere litt. Noe stort offer skal det heller ikke være. Og det som slår meg også som pussy at når man selv om man drar på disse turene, om det fotballtur eller en shoppingtur I Riga eller hvor det nå så kan man samtidig dele saker om at man så bekymret for at sjøisen I Arktis smelter. Det den inkongruensen hele tiden, som at vi vet det ene, men vi forstår ikke det andre. Og det, disse to størrelsene må snart gå opp I hjernene våre. Det ikke mye for langt. Men hvordan havnet vi her? Fly altså blitt en blindsone. Jeg tror poenget til Holger igjen tall. Utslippene har jo havnet mellom alle stoler, som shipping også. Det internasjonalt, så det ingen som har spesielt ansvar for det. Det havner mellom alle stoler også I de store avtalene som gjøres I Kyoto og Paris. Det en viktig ting. Men jeg tror mange ikke vet tallene. Og jeg vet at tall, det bruker jeg flere miljøverner jeg kjenner som har gått fra å være brukt tall mye til å bli litt skeptisk til tall. Tall virker ikke, men akkurat her så har jeg en følelse at folk kjenner ikke tallene. Hvis du hører hvor stor andel av ditt budsjett sier at du har 10 tonn på et år, som egentlig skal reduseres ytterligere, så tror jeg ikke folk vet helt. I hvert fall har de ikke visst. For når de begynner, I hvert fall når jeg og en del flere og flere på Facebook begynner å presse dem litt på disse tallene, så det sånn, oi, jeg har ikke vært helt klar over at det var sånn. Og så det et annet poeng. Mediene kiler jo daglig vårt behov, som dere ser her. Hvorfor ikke velge fantastisk Australia, som jeg ser I Aftenposten, 7,5 tonn CO2 på den turen. Paradisiske Maldivene, 3,1 tonn. Aftenposten lager også gladsaken «Norsk USA-feber vekker oppsikt» om SAS og Norwegians fantastiske interkontinentale direkteruter. Hele 4 daglige til USA. Sitat. «Til sommeren øker flyselskapene kapasiteten til nesten 16 000 seter I uka til reisemål I USA. Det bare å glede seg», står det faktisk I denne artikeln. Og det ikke en reklameartikel, men det jo det det Og det blir egentlig verre. Bare direkte flyene fra Oslo skal transportere en menneskemengde som tilsvarer en stor norsk by frem og tilbake hver måned, står det I Aftenposten. Da. Nei, det her går jo ikke lenger. Det sier seg jo selv. Nå må vi, flere må jo bare, om ikke nødvendigvis bli forbannet, men si fra at det her, det henger jo ikke på greip. Det går ikke. Men det fortsetter jo enn så lenge. Fra gårsdagens nyhetsbrev som jeg fikk fra samme avis, tilbud sin abonnent. 11 ture med fly. Ta med fjellskoene til Alpene. Gå en deilig tur. Der isbreene, som dere vet, krymper litt. Gjør det ikke det? Ørken safari I Dubai. Ta med treningsutstyret til Rådås. Nei. Nei, det ingen rettighet å trene på Rådås. Og jeg vet jeg høres sur ut nå, men jeg mener heller ikke at det et offer, et stort offer for våre liv, å ta en tur mindre til Rådås. Det ikke det store, det ikke det vi tenker på dødsleia. Tenk at jeg ikke fikk trent på den treningsleiren I Rådås. Ingen tenker sånn. Ok, så hvor... Hva det vi ser da? Jeg har nevnt disse tallene som kanskje ikke alle klar over. Men så tror jeg det med status viktig. Røyking synes jeg en ok sammenligning. Det var noe av det kuleste man gjorde, og det ble harri. Røykeloven klarte nesten over natta å endre noe på statusen. Jeg sier ikke at det å reise med fly generelt skal bli harri, men det noe med den merkelige vektingen over hvor spennende det at noen skal enda en gang til Berlin med fly. Jeg forstår det ikke hvis noen sier at de skal dit med nattbussen, så blir jeg nysgjerrig med en gang. Eller med toget til København. Ja, her har vi noe. Drar du via Hamburg da, eller hvordan gjør du det? Det spennende. Vel... Jeg tror også det at for sånne som meg så har det vært lett å tenke sånn, elbil kult, det ikke noe offer å kjøre elbil. Økologisk mat, det kjempekult. Kortreist mat på mathallen, alt det lett. Men å offre feriene, sandstrendene, har framstått lenge som vanskelig. Og da man heller rett og skytse, tenker jeg, mot andre steder. Nå har jeg vel sikkert brukt... Ja, jeg skal nærme meg slutten nå. Så det noe med at vi må begynne å nedjustere den statusen og innse at den har sin pris og at vi bidrar til noe vi ikke liker ved å gjøre det. Da må begynne å sette de to tingene mye tydeligere opp mot hverandre. Så går det litt på ansvar. Arne Johan Vettlesen hadde en sak... eller et svar I Klassekampen for noen dager siden. Klassekampen spør 16. februar om det at noen begynner å redusere på flyreisene sine. Har det noen betydning? Flya går likevel, skriver Klassekampen. Og da jo Vettlesen, jeg vil bare anbefale å lese det innlegget, for da jo Vettlesen kanskje på sitt strengeste og sitt beste... Han nevner til og med Nürnberg-domstolen, som slo ned på denne logikken og insisterte på at den enkelte alltid har sine egne handlinger å svare for. Med et ansvar som så 100% som det kan bli. Jeg likte bare å si den der. Vettlesen alltid en... Han en harding. Ok. Mens vi venter, hvem betaler egentlig prisen for våre reiser? Hvis vi snakker bare om folk, da, siden vi antroposentriske av natur, holder dyrene og det andre ute I 10 sekunder. Folk på Haiti betaler det. Sri Lanka, Bangladesh, Zimbabwe, Madagaskar. Blant annet. Så kunne nevnt Great Barrier Reef, Grønland, Antarktis. Men der det ikke så mye folk. Ok. Jeg slår da I sum et lite slag for at man har øynene åpne for hvor lett det markedsføres at fly så enkelt og deilig og flott, og at man innimellom orker å pirke litt I det, og pirke litt I det totale regnskapet ved det, og hvorvidt det statusfylt, og at man orker å ta de diskusjonene litt oftere på sosiale medier, I vanlige medier, leserinnlegg, med folk, at det om en sånn 40-50 års tid kan sive litt ut. Nei, nå hørte det seg dystopisk ut, det jo ikke det. Det har skjedd mye på kort tid. Og man må alltid tenke på røykeloven, som jeg bare synes så... Plutselig skjer sånne ting som røykeloven. Sier astmatikeren I meg. Og siste poenget. Folk gjør seg litt mindre enn de tenker jeg ofte. At det framstår så vanskelig og tungt å skulle ta med barna eller seg selv på ferier med litt færre flyreiser, som om det et så stort offer. Og da vil jeg litt tilbake til der verden egentlig et stort sted. For meg det ikke noe stort offer å kutte en del ned på denne reiseformen. Og jeg en helt vanlig person, så jeg formoder egentlig at det egentlig ikke et stort offer. Jeg tror egentlig det mye lettere enn man tror, bare man begynner å få dette inn I liksom som et vanlig verktøy. Skal man reise, så kan man begynne å se etter alternativer til fly. Takk for meg.
Tusen takk, Kjetil. Kjetil refererte da til et innlegg som Arne Johan Vetlesen har skrevet nylig på Harvest, som heter «Et slag I luften», om hangen til å bagatellisere det personlige ansvaret for å fly. Så den kan jeg jo anbefale for de som vil ha lese opp også når denne konferansen over. Vi skal straks høre noe om alternativen til fly, men vi har bare tid til spørsmål. Hvis det noen som har det, om det som nå har blitt sagt, så da åpner vi for et par spørsmål, og da det slik at dere må snakke I mikrofon. Slik at de der hjemme også hører spørsmålet. Så vær så god her nede. Ja, det sitter en dame her med blått.
Vi hjernevaskes til å fly. Og mediene avhengig av annonseinntekter. Det har jeg selv testet ut ved å ta kontakt med flere av disse avisene som har kontinuerlig hjernevasking av oss som virksomhet. Det mulig å ta et initiativ overfor nåværende kulturminister som har profilert seg veldig som en klimavennlig politiker? Fordi hvis mediene skal droppe all den der hjernevaskinga, så må de få kompensert det. Og vi vet at pressestøtten et vanskelig tema, men jeg synes at vi skulle få alternativ pressestøtte for de som vil la være å hjernevaske oss med flyreklame.
Takk. Du skal få svare etterpå, Kjell. Vi tar et spørsmål til, vi som var litt lenger bak her. Ja.
Jeg lurer på, altså blir fly mer miljøvennlig, eller jobbes det I hvert fall med det, siden folk vil fly så mye, at det jobbes fra den enden også?
Kan jeg ta det siste først? Ja, det gjør det. Industrien har allerede gjort store forbedringer. Og man snakker om allerede at første fly som har gått en del av reisen på elmotor, tror jeg. Men take-off og landing, hvor da den største utslippet er forløpig ingen alternativer til. Men da må man huske på at hvis du får redusert det så mye, så er det fint, ikke sant? Alt som går ned er bra. Men når økningen i vekst, vi snakker her om bare Flesland og Gardermoen, det er ingenting i forhold til planlagte økninger på Heathrow og de store flyplassene i verden. Så det du tar ut blir spist opp til gangs da, ved den enorme økningen. Bare hør på de Avinor-tallene som jeg leste opp. Det går jo den veien, take-off på en måte. Det første, jeg skal personlig sørge for at kulturministeren ordner opp i dette. Det tar meg bare sikkert en telefon, det. Nei, det var en artig tanke, men jeg tror... Jeg kan ikke så mye om de tingene, men jeg liker jo at folk... Altså, dette er jo fordi det er et marked. Og hvis man... Det er mange kamper å ta her, men nå starter jeg med det hva enkeltmennesket faktisk kan gjøre, og det er jo både seg selv og den milde hjernevasken tilbake, da, i så fall for å bruke ditt begrep, om at det finnes alternativer. Men artig tanke.
Jeg skal være litt personlig. Ja. Jeg har fløyet mye de siste 10 årene. Jeg har fløyet langt, og jeg tror jeg anser meg selv som i overkant miljøbevisst. Dette har plaget meg. Jeg tror jeg har tenkt på det nesten hver dag. Og har gått gjennom mange forskjellige prosesser. Jeg har hatt en sånn helsemessig alibi som jeg har brukt. Så har jeg tenkt, det er så attraktivt å reise dit jeg reiser. Dette korset vil jeg ikke bære alene, vi må være sammen om det. Og så har jeg tenkt at man må jo finne noen kollektive løsninger på dette her, som er så viktig. Og nå har jeg kommet til det punktet hvor jeg tenker, nei, de kommer ikke. Men de kollektive løsningene jeg har tenkt på, det er ikke å gjøre det dyrere. Hvorfor skal de rike kunne fortsette å fly, mens de med mindre penger ikke skal kunne gjøre det? Jeg tenker at noe av det som er fra røykeloven er viktig, nemlig her må det reguleringer til. Og da har jeg for eksempel tenkt, vi burde alle tildeles en kvote, en livslang kvote, som vi kan spare, bruke når vi vil, som er ikke salgbar. Jeg tenker at den type diskusjoner om hvordan skal vi gjøre det, må også begynne å komme i pressen. Det har ikke vært skrevet mye om fly. Det har vært på en måte elefanten i rommet. Det er veldig, veldig få ganger det skrives om, og da skrives det om problemene. Men vi må også begynne å tørre å skrive om løsninger. Og det tenker jeg også sånn for Naturvernforbundet. Andre må begynne å skrive om løsninger, og de må være effektive. Jeg tror ikke på den individuelle individualisme.
Ja, hallo. Jeg heter Marius. Jeg er en forvillet spillemann og musiker som har kommet her i dag. Jeg må bare fortelle om at jeg studerte musikk før årtusenskiftet i Tyskland. Det var en veldig fin dannelsesreise for meg hvor jeg levde der nede. Og da kjørte jeg tog i 400 km i timen rundt i Tyskland. Og jeg kildesorterte søppel i 5 forskjellige søppelkasser. Så det hadde de i Tyskland på 90-tallet. Det synes jeg var veldig fascinerende. Så lurer jeg på, for vi skandinaver og europæere, vi flyr veldig mye innad, korte strekninger. Hvordan er utsiktene for hurtiggående tog her på hjemmebanen vår? Vi har det jo i Frankrike, der det er TGV. Og i Tyskland, ICM, eller hva de kaller det. Er det noen som vet om det?
Bare kort, altså jeg fikk en e-post for noen dager siden om det europeiske toginitiativet Back on Track, som prøver å stanse nedbyggingen av ruter og nattogruter i Europa, og heller bare ta konsekvensene av hva vi vet klimamessig nå, og prøve å samle Europas myndigheter om å ruste opp rett og slett jernbanen. Så dette jo på et sånn tenketanknivå. Så dette jo den nye satsingen som vi har tenkt å skrive litt om på Harvest, både som politisk og også reisemessig. Så jeg vet ikke så mye om hvor det står, men det sikkert flere her i salen som vet mer om hurtigtogenets planlegging, eller om det hvor det står.
Vi runder av denne her sesjonen nå, men det skal komme et innlegg nå om tog som går enda fortere enn fort, for å si det sånn. Så det skal vi få høre mer om. Skal vi eventuelt ta noen oppfølgingsspørsmål da i etterkant av det innlegget. Tusen takk, Kjetil Østli, for at du kom, for at du delte historier både fra ditt eget liv og fra venners liv. Og nå det sånn at du har bekjent dine synder, og det flere her som har fulgt opp. Og dette jo en konferanse da, også med flere prester til stede, så det vil være mulig i ettertid også å komme ned i hjørnet her. Ja.
Jeg ga henne tidlig en klem da hun kom, så jeg prøvde liksom å sikre meg nåden.
Ja, nettopp. Og så kan jeg også da informere om, for de av dere som har tenkt å legge ut på reise, for eksempel allerede i sommer, og vil ha alternativer til fly, så Holger Slaupitz, som holdt det første innlegget, ikke bare ansatt i Naturvernforbundet, han også en togentusiast som har mye erfaring fra togreiser i Europa og kan være villig til å både gi gode anbefalinger og mer til for det hvis dere skulle ønske det, så kan jeg anbefale da i neste pause. Han nikker der borte, ikke sant? Og jeg vet om flere av oss i salen som ivrige på dette, så det finnes alternativer. Og et av de alternativene også til fly på litt lengre sikt skal vi få høre om nå. Og det fra Joachim Olsson som kommer fra Rambøl. Han har steppet inn for Tor Myklebust som skulle vært her, som fra Sintef, men de samarbeider. Og Joachim Olsson skal snakke om Hyperloop, eller Hyperloop, som en ny mulighet for Norge. Så da det jo slik at Hyperloop, de som har hørt om det, de har kanskje fått med seg at det noe som blant annet Elon Musk har vært interessert i. Og siden det mye folk fra fagbevegelsen her, så jeg opptatt bare for å få sagt det før Joachim skal snakke, at når vi skal bygge fremtidens transportløsninger, så skal selvfølgelig det være bra både for miljø og for arbeidsfolka. Så har jeg sagt det, så ønsker jeg Joachim Olsson opp til å holde innlegget sitt. Vær så god. Og så kan du bruke den hvis du vil.
Okej, tusen takk for att komma hit och som Öbrun sa så ersätter jag Tor Myklebust från Sintef. Det är så att Sintef och Rambøl samarbetar väldigt mycket med detta projektet och jag är projektledare för Hyperloop i Rambøl i Norge. Nu hör ni att jag pratar svenska, men jag har bott här i 30 år så jag är ganska engagerad i den norska samfärsen också. Vad Rambøl är, det kan vara väldigt kort. Vi är en rådgivningsfirma där vi bygger broar, tunnlar, vägar och allt som har för att göra ett bättre samfund för oss att leva i. Och jag representerar den delen där vi håller på med olika projekt, sådana här framtidsprojekt som kan få ett samfund som gör att vi får ett bättre samfund att leva i, ska jag säga. Tid är en väldigt viktig faktor här när det gäller resor och det är någonting som framförallt i näringslivet ser på väldigt mycket. Många av de resor som föregår är faktiskt också i näringslivet och huvudtaget när folk reser runt idag så är fritidsresor kommer ju och växer mer och mer, men det är framförallt affärsresenärerna eller alla verksamhetsresor som tar en stor andel av detta. Och tänk er att man kunde sammanföra en säg 6 miljoner människor, 12-15 städer, genom att ta de storstadsregionerna Oslo, Stockholm och Helsingfors tillsammans. Och skapa ett transportsystem där du fångar upp hela Oslo, hela Stockholm och hela Helsingforsregionen. Det är 6 miljoner människor som kan transporteras på mindre än en timme. Lägger du till då ner till Köpenhamn så har du ytterligare 3 miljoner människor som du kan connecta med. Det betyder alltså 9 miljoner människor som väldigt fort kunde träffas och samarbeta på väldigt kort avstånd i tid. En timme från Oslo till Helsingfors räknar man. 30 minuter till Stockholm. Och tänk att gå upp tidigt imorgon, slippa ta flyget, åka ut till Gardermoen grytidigt, sätta sig på flyget, allt det problemet det tar och resa på det viset. Istället sätta sig på en hyperloop och är där om 30 minuter. Det är rätt mycket ni kan göra på morgonen innan och framförallt kan ni komma hem i tid. Dessutom så kanske ni kan ha barnhage i Oslo och jobba i Stockholm. Ta detta lite vidare ut som man också diskuterar nu i, när man tittar på framtiden för Hyperloop. Så ser man att man kan connecta då Europa på ett helt annat vis än vad man har tänkt tidigare. Och om ni ser avstånden här så betyder det att vi skulle kunna nå Berlin på... detta är bara ett exempel som bygger på egentligen vad man har arbetat med. Vad de transportvägarna som är de starkaste idag, vad det kan betyda. Och betyder att vi kan nå Europa ner på kanske en timme, en och en halv timme. Och detta så tänker vi också väldigt mycket persontransporter. Men tänk också gods. Vad mycket gods idag som går på vägar och järnvägar och sjö som skulle kunna gå via Hyperloop. Det är detta projektet kommer att handla om och handla om i hög grad. Vad betyder detta för samhällsutvecklingen? Ja, vilken nytta, vilka effekter kommer få på samhällsutvecklingen tror ni? Nyttan på forskning. Tänk vad vi kunde förena goda forskare, kan träffas mycket oftare, kanske sitta på samma ställe men bo där de önskar bo. Högskola och universitetsutdannelse. Idag konkurrerar universiteten om studenterna. Kanske man kan samla en del av de krafterna på ett ställe för det är så lätt att resa dit genom Hyperloop. Hälsa och omsorg. Här bygger vi de olika länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland expertis inom samma område. Varför inte samla kanske områdena på ett ställe och samla personerna, de forskarna som jobbar inom de områdena på ett ställe. Och istället låta patienterna resa dit. För det tar ju inte längre att resa dit än vad det skulle ta att resa kanske inom Oslo eller inom Stockholm för den delen. Kulturutbud. Kanske finns något spännande man vill se i Stockholm när man bor i Oslo. Det tar bara en halvtimme att resa dit. Det tar lika mycket lång tid att resa in från Asker in hit till Oslo för att se någonting. Och näringslivet till sist, vad betyder inte detta? Jo, ganska mycket, dels när det gäller själva transporten, men dels också vad näringslivet kan erbjuda här i att utveckla detta nya systemet. Så det finns ett miljövänligt nytt system man kan arbeta med för att komma vidare. Vad är då Hyperloop och hur långt har man kommit? Det har varit en hel del i media om det, syns en hel del också om det. Och jag ska bara visa några bilder här vad det egentligen är. Detta är en testanläggning i Nevadaöknen som den tidigare gentlemannen vi pratade om här tidigare har finansierat uppstarten av. Nu är det projektet här heter numera Virgin Hyperloop One och Richard Branson har gått in i detta projektet och är styrelseordförande. Och det betyder ganska mycket för att han tänker väldigt mycket också det här. Han är ju dessutom en flygman och han tänker att detta kommer inte vara hållbart i längden utan det måste finnas nya alternativ. Så detta är den första testanläggningen som finns i Nevada och nästa steg är en testanläggning som man försöker bygga i Finland inom ganska snar framtid. Och här kan Norge bidra i hög grad. Så här ser då en Hyperloop ut. Och nu är jag inte ingenjör. Jag tillhör de få i ramen som inte är ingenjör. Men vad det handlar om det är att du reser de här små passagerarpoddarna som man kallar det för. Det är själva körtöjet. Och det är en elektromagnetisk framdrift. Och detta gör man då i ett rör med lågt lufttryck. Och det är något det då som kallas för passiv maglev. Och det är ett fysikaliskt fenomen kan man säga. Som uppstår när man drar en vanlig passiv magnet. Alltså inte en elektromagnet. Över en metallplåt. Och när man då kommer upp ungefär 30 km i timmen. Lyfts magneten uppåt och bort från plåten. Och på detta sätt går det på detta sätt innebär det att man inte behöver ha elektrisk energi för att föra fram denna podden. Det är liksom teknologin bakom det. Dessutom så har man då det man kallar autonom kontrollplattform. Och det är också att fordonen är självständiga. Det är inga förare. Utan de kör själva i röret men har kontroll på vilken podd som är framför och vilken som är bakom. Och Detta betyder då att det är enkelt naturligtvis att transportera, att få ha översikt över. Men också att det ger stora nya utmaningar för industrin. Hur ska man lösa detta? Och detta tror man att man har kommit ganska långt egentligen. För det finns väldigt mycket teknologi och kunskap om detta, framförallt i Norge faktiskt. Magnetic levitation heter det. Om du hör det ordet, det är det som är liksom fackspråket som används. Och de områdena som man ser man kan använda det är då, och har använts redan ska jag säga, det är tåg naturligtvis, bybane, skateboard, det är en del som kanske har testat det. En ny sak som är väldigt intressant är byggningar där det redan finns hissar som går både på tvärsen och på rakt upp och ner. Och som använder denna teknologin för att vid jordskälv ska inte hissarna stoppa, de ska inte fastna utan kunna gå vidare. Och så har vi Hyperloop. Så det är alltså fem områden som man kan använda denna teknologin på redan. Och Hyperloop är då nästa. En annan stor fördel med Hyperloop, om man jämför med vanliga konventionella typ T-banor, det är att den tunneln som man behöver bygga Hyperloop i är bara 3 meter i diameter, medan det krävs 7 meter när du tänker en T-bana här till exempel. Och det är också en miljötanke bakom det, att detta tar inte så mycket plats som till exempel en motorväg, en järnväg till exempel, och inte så komplicerat att bygga heller. Tunnlar är vi ganska goda på här, och det är någonting som man ser att genom detta att man kan köra dessa töjen ganska fort, så betyder det att man också kan använda sig av mycket mindre miljöskadliga när man går ut i naturen. Ett exempel som man faktiskt tittar på, det är Mälardalen i Stockholm som ni säkert känner till. Där är faktiskt 50% av Sveriges BNP ligger i detta området. Och där är det ju väldigt många som pendlar runt, och det är ett stort problem för dessa att kunna med den trafik idag som finns i detta område att ta sig till Stockholm eller ta sig från Stockholm ut till de övriga orterna runt om detta. Hyperloop skulle då betyda att den går alltid också i en slinga. Det är också en stor fördel. I och med att det går så fort så gör det ingenting att den går i en slinga. För det tar 10 minuter från norr, från det står Enköping, ner till Strängnäs. Längre tar det inte. Därför så kan detta gå på ett sätt. Du behöver inte ha dubbla språk till exempel. Du har inte någon mötande trafik. Så säkerheten är också en aspekt som man har lagt in i detta. Men här ser man att man kan använda Hyperloop på ett väldigt effektivt sätt. Och det kommer bespara ganska mycket tid. Men också utan så sagt, areal för att bygga det. Hyperloops historia, den började egentligen redan 1909. Och då var det en man som heter Robert Goddard som fick denna idén och fann denna teknologin. Och så vet vi hur fort detta går. Vissa saker tar väldigt lång tid, och det har gjort över 100 år här. På 70-talet så tittade man faktiskt i Schweiz på något som heter Swiss Metro och såg på denna teknologin. Och man utvecklade någonting som man kallade då för vakuumrör, och som man använt till dels också. Nästa stor milpel kan man säga är 2014 när Hyperloop One blir etablerad. Och Hyperloop One är då fortsättningen på det som nu idag heter 2017 Virgin Hyperloop One. Och det har fått sig ett extra fart kan man säga, för att nu har man sett från olika regeringar och från olika ställen att detta kan vara en teknologi som löser en hel del av de problemen vi har idag. Så de vi samarbetar med, det finns konkurrenter här, men de vi samarbetar med är Virgin Hyperloop One. Vad som har hänt de sista åren, och det har ni kanske sett, att det har blivit mer och mer betydelsefullt kan man säga i media, och också att man börjar diskutera att det är faktiskt kanske någonting som kan bli verklighet. Vi arbetar med detta i Norden, och framförallt har man gjort det i Finland. Så önskar nu Virgin Hyperloop att bygga en testanläggning. Och den kommer ligga i Salo som ligger utanför Åbo, Turku. Och där i Salo var det Nokia hade sitt första huvudkontor faktiskt. Så det är samma huvudkontor idag som man använder i Nokia som man nu kommer utveckla Hyperloop i Finland. Sintef Byggfors har värderat tunnlar för detta projektet. Via Rambel har utfört en möjlighetsstudie mellan Helsinki och Stockholm som slår väldigt väl ut att här ska man vinna både tid, pengar och kraft, och inte minst miljöaspekterna på det. Norsk forskningsråd har stöttat en första Hyperloop-projekt och som man genomförde i 2017. Och sedan så har Sintef ofta också bidragit till MDGs Hyperloops representantsförslag i Stortinget. Det blev presenterat den 12 september och vi hade en konferens, dels en industrikonferens med företagare och organisationer runt om i Norge och en konferens på Stortinget om Hyperloop. Och det var, den konferensen kan man säga mynnade ut i att det kom att transport- och kommunikationskommittén i Stortinget skulle ta ett beslut om man skulle bidra till en möjlighetsstudie för detta. Den möjlighetsstudien är verkligen färska nyheter, visar sig att det sa då flertalet i transportkommittén nej till. Och nästa steg är att Stortinget ska ha en omröstning detta den 20 mars tror jag det. Så ni som kan påverka Stortinget och känner representanter där, ta kontakt med dem. Flertalet var då från regeringssidan som röstade ner detta förslaget. Vänster var med från början, men i dagens situation så röstade de med då regeringssidan. Men det säger inte stopp för oss på något vis, utan vi ser detta bara som en fortsatt spännande process. Och vi hoppas vi kommer kunna fortsätta att utveckla detta med hjälp av norsk industri och vad som finns i Norge. Varför då Norge? Jo, vi har haft många utfordringar här inom många av de områden som Hyperloop är inom. Och vi har mycket expertis på bland norska aktörer. Och det har man ju sagt tidigare idag att Norge besitter ju en extrem kunskapsbank egentligen. Bara man inte alltid om det. Norge är god på forskning, innovation. Vi kan tunnla säkerhet och vi kan detta med standardisering. Och icke minst rör, både över och under vann. Och Hyperloop är också en teknologi idag som man kan se, blir vi så goda på detta så kan vi exportera denna teknologin till andra länder, precis som man gjort med oljan. Och det är som man sa tidigare i morse också, att det är väldigt mycket det som man gjort, att det är den kunskapen man har exporterat, inte så väldigt mycket oljan själv, men kunskapen för att kunna bidra till världssamfundet, det är det som har betytt någonting. Och sen är det också väldigt dagsaktuellt detta med transporter av fisk faktiskt. Bland annat godstransporter. Hur mycket mer kan vi transportera kanske på ett effektivare sätt, miljövänligare sätt i framtiden? Jag kommer tillbaka till det lite grann. Och sedan är det sista att det är väldigt attraktivt bland studenter. Vi ser på NTNU idag att väldigt många studenter ser att detta är en ny teknologi, ett nytt spännande område. Detta är framtiden. Det är detta vi vill jobba med. Så det kan föra till att Hyperloop kan bli en norsk leverantör av Hyperloop. Vi löser transportfordringarna i utfordringarna i Norge. Vi löser, kan lösa utfordringarna för fiskindustrin. Och inte minst vi löser miljöutfordringarna. En lite kuriosa i detta är att varför inte ta tag i denna chans när den finns här nu? Och denna bilden här är Thor som tog med sig den. Han sa att hans kollega på Sintef satt, där han satt och arbetade med detta, så utvecklades GSM, alltså GSM-bilnätverket, utvecklat i Trondheim. Men så vågar man inte riktigt satsa på detta i Norge. Så finnarna, och då ska vi säga finnarna, Nokia, tog det istället och skapade en jätteindustri av det. Och 1999 så hade Nokia större börsvärde än alla bedrifter i Oslo Börs tillsammans. Och detta är någonting som är viktigt att ta tillvara på. Här finns en chans, varför inte ta den nu? För någon, jag lovar, annars är det någon annan som tar den. Och så ser vi som ett privat företag, Ramböll, gör inte vi det så är det någon annan som gör det. Så tiden går fort. Ett exempel är då med transport av sjömat. Fisk transporteras, det är förväntat ett transportvärde på hela 550 miljarder i 2050. Oljan idag 2016 utgjorde 350 miljarder kronor. Vad betyder inte detta för transport, tror ni? Transporten av fisk, det går idag av genom vångtåg och det är många flaskhalsar det innebär. Vägnätet som ni vet är starkt belastat. Om vi då skulle producera dessa 5 miljoner ton lax 2050 så skulle det tillsvara en trail ut av landet var fjärde minut, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Vad innebär det inte för miljön, tror ni? Det kommer att ha väldigt stor negativ betydelse. Och detta är antagligen, fisknäring är faktiskt en av Norges framtidsnäringar. Det är ingenting vi kan se bort ifrån, utan det är det. Vad kan då göra istället? Förlåt mig, tänk då på Hyperloop. Vad kan man då göra istället? Hyperloop, ska jag inte stå här och säga att Hyperloop är lösningen på allt. Det är naturligtvis många utfordringar som kvarstår måste göras. Men Norge har haft utfordringar tidigare, inte minst inom oljeindustrin. Och man har löst dem alla på ett skickligt sätt och väldigt, ska säga innovativt sätt. Ni ser det röret där som går. Detta är faktiskt ett rör då som böjer sig. Det kan man inte köra med Hyperloop, det säger sig själv. Och det är en av de problemställningar man säger. Hur ska man lösa? För dessa rör, de rör sig. Rören rör sig. Flyttar på sig. Men detta tror vi är någonting som man kommer att lösa. Detta finns så mycket kunskap om detta att detta kommer att lösas. En annan utfordring är detta med långa tunnlar. En av världens längsta tunnlar idag är ju 57 kilometer, den nya Sankt Gotthard. Tunneln. Med detta, om vi jämför med Norge så har man 1100 vägtunnlar, 700 järnbanetunnlar och 30 underjordiska tunnlar. Är det någonting som norrmän kan så är det tunnelbygge. Och detta skulle Hyperloop då kunna få löst antagligen på ett sådant sätt att här finns mycket expertis och kunskap om detta. En annan utfordring är det politiska och de juridiska förhållandena. Jag har varit inne på det redan, att det är mycket politiskt kapital investerat i järnbana idag. Och det är i och för sig bra. Det måste man säga att det är bra att man satsar på det. Men att våga då ta ett steg och tänka kanske ännu längre framtiden, det krävs mod. Och det är det vi försöker nu påverka och bearbeta. Det finns inte heller något lovverk för detta. Det är rätt ofta man säger att det kommer ta en lång stund, för vi måste ha lovverk och allt kring det. Det sa man också om förarlösa bilar. Nu får lovverket nästan på plats. Och det har gått väldigt fort. Fördelen med det är att vi här i Norden, vi är goda på regelverk. Vi är goda på standardisering. Där vi jämför nu med andra länder som arbetar med detta så är man väldigt framåt här i Norden. Och dessutom är vi helt världsbäst på safety och security. Och det kommer från, till stor del från oljeindustrin. Men det spelar väldigt stor roll i detta. Så aktuella FoU och innovationsområden. Här är ett exempel på de områden som jag redan varit inne på där man har arbetat med. Och vi ser idag detta med att kunna ta tillvara på den kunskapen som finns och kommer att behövas i framtiden, så går det väldigt mycket på att programmera och hela den digitaliseringsvågen vi pratar om nu. Och bara för att ta ett exempel här med Tesla, så är det faktiskt 100 miljoner kollinjer i en Tesla. Så ni kan tänka er att den kunskapen som finns här måste vi dra nytta av. Och den kommer inte bli mindre av, utan hur kan vi använda den i Hyperloop? Och det är så vi ser det när vi arbetar med detta. En annan effekt, jag ska säga den grön energi, en annan effekt som faktiskt kommer, som Sintef levererade 1 mars i en rapport ni har... Linken där, det är att skulle man kunna använda solceller, solpaneler för att driva Hyperloop. Det behövs ju ingen energi som sådan, men det behövs ändå något som gör att den kraft man skulle kunna få från solenergi skulle man kunna använda. Och nu har det kommit en rapport som visar att solpaneler faktiskt, trots att vi inte alls har så väldigt mycket sol inte de sista månaderna i alla fall, så visar det sig att Norge är ju faktiskt ett land där solenergi passar väldigt bra för. Till och med solpaneler på Svalbard av alla ställen pratar man om nu. Det enda hindret är att det får inte snöa för mycket på dem. Det är det enda skillnaden. Men det ni ser, det finns alltså möjligheter och kunskapen återigen finns här i Norge. Så vi ser då vilka, det finns många möjligheter och mål att göra detta. Och vi ska använda den teknologi och kunskap som finns. Det är ett nordiskt samarbete här. Ramböll är ett nordiskt också företag där vi samarbetar mellan länderna. Och vi har också europeiskt internationellt samarbete. Vi spelar stor roll. Sintef, NTNU och Ramberg. Vi jobbar ihop med detta och vi försöker få ihop ett forskningslaboratorium kring detta så snart som möjligt. Och Norge kan leda an i denna utvecklingen. Det är väldigt viktigt att få fram det. Att här gäller att våga ta de initiativen. Törra och göra någonting. Och vi kan skapa då nya spännande transportlösningar, nya teknologibedrifter och icke minst arbetsplatser i framtiden. Och detta är gröna arbetsplatser, icke minst. Och vi arbetar nu för att få till denna möjlighetsstudien som jag pratade om tidigare. Det rör sig om 10 miljoner kronor. Just som läget står idag så är det nej till den. Men förhoppningsvis kan vi hoppas att det blir bättre. Att man ändrar sig kan vi säga. Och en sån enkel sak, kan kanske en norsk bedrift tillverka själva denna podden? Kan man göra speciella poddar för sjömat? Kan man göra poddar för containers? Och kan man göra sådana komponenter som man använder i flygen idag på ett helt annat sätt? Kan man blanda karosserier? Mycket av den här teknologin tror vi finns här i Norge och den skulle man kunna utnyttja. Så jag sätter att Hyperloop är ett väldigt spännande projekt ur alla aspekter. Inte bara att det går snabbt att resa. För det är liksom det vi förväntar oss att vi ska göra. Vi ska få ner alla tiden. Vi ska få ner kostnaderna. Detta är ett billigt alternativ dessutom. Och att detta ska inte förstöra miljön utan ska förbättra miljön. Forskningslaboratoriet som vi är ute och jobbar med. Vi hoppas att detta ska komma på plats. Det är 4 ställen som redan sagt att de är intresserade och etablerar ett sådant forskningslaboratorium. I Finland har man redan bestämt sig för att göra det. I Salo är vi inte med på den här resan, så är det någon annan som gör det. Och Finland ligger här faktiskt. Vi skulle inte vilja säga att återigen så var Finland för oss, men många idéerna fanns här. Så alla som kan påverka detta är väldigt välkomna att göra det. Och kom gärna till oss med förslag. Så är detta science fiction. Köra 30 minuter härifrån till Stockholm. Äta lunch där och sen komma tillbaka och fortsätta arbeta. Här låter science fiction. Nej, det är det inte. Det är science. Och här trängs kunskap. Här trängs forskning. Och Norge kan leda an. Ta gärna kontakt med oss. Vi i Ramberg, vi har som slogan, när man säger som mission, det är att creating sustainable societies where people and nature flourish. Och Sintef har teknologi för bättre samfund. Och dessa två går väldigt väl ihop i detta Hyperloop-projektet. Stort tack för mig.
Tusen takk. Det var spennende. Vi har tid til et par spørsmål. Hvis det noen som har det til Joachim, så tar vi oss tid til det nå. Det i hvert fall en mann her på tredje rad. Vær så god. Vi tar et par spørsmål, og så tar du og svarer etterpå, så samler vi det opp. Ja.
Dette er kanskje greit et spørsmål, men mer bare å si at dette er vel ikke science, det er mest bluff. Det er to ting som vi som Hyperloop aldri snakker om. Det ene er hvordan kommer man ut og inn av disse poddene. Så vidt jeg vet, så trives kroppen min veldig dårlig i vakuum. Og de skal jo gå i vakuum, disse rørene. De må ha en luftsluse for å få en riktig trykk og så videre sånt nå. Så skal de gå og akselerere og kjøre fort. Det må sikres at alle passasjerer sitter i setene med beltet fastspent. Bagasje må være i lukkede kammer, sånn som på fly. Tiden og dødtiden kommer til å bli minst like mye som en flyplass. Det er ikke noe nytt at man påstår at man kan reise fra Oslo til Trondheim på 30 minutter. Det så jeg flygene sa for 30 år siden. Det. Jeg reiste en gang med fly fra Oslo til Trondheim og kom til et sted hvor det stod bare 30 minutter fra Oslo. Det var 5 timer siden jeg gikk ut av døra hjemme, men de påstod at det gikk med en halvtime. Sånn kommer det til å bli med Hyperloop også. Det andre store bløffen er transportkapasitet. Det er klart det er billigere å bygge et rør på 3 meter diameter enn et på 7, som du sa med T-banen. Men da kan man heller ikke frakte så mange passasjerer. Man kan godt bygge billige, tynne, smale tubes for T-banen, men da kan man ikke frakte så mange. En container får ikke plass til et sånt 3 meter rør. Så det kommer ikke til å kunne reise så mange med dette fantastiske transportmiddelet, for de har så lav kapasitet. Og det kommer til å ta lang tid, og det kommer til å bli kjedelig.
Har du flere spørsmål og kommentarer, og så tar du det.
Hei, jeg kommer fra fagbevegelsen, men jeg kommer enda mer fra Nord-Norge. Kjempeartig idé, og når vi snakker om fisk og transportere fisken og sånn, så er jo det som er kanskje det viktigste for oss som kommer fra Nord-Norge. Hva tenker dere om det? For det bor jo ikke så veldig mange folk der. Det bor 10% av befolkningen bor jo i de 3 nordligste fylkene. Hvordan skal man gjøre det på en måte både lønnsomt og på en måte i tråd med distriktspolitikken som vi i Norge liker å skryte av at vi har, at det skal bo folk på bygda også, fordi at det er de som har hentet opp den fisken som skal transporteres.
Hei, jeg er Brita Helleborg. Jeg ble veldig nysgjerrig på tidsperspektivet du ser for deg. Du sa dere ønsket dere en mulighetsstudie. Hva liksom, når ser dere for dere at det skulle kunne skje?
Du mener det?
Den mulighetsstudien du snakket om, Oslo-København, ja. Da har du vel en eller annen idé om når?
Ja. ska jag ta? Jag ska svara på det här först. Så är det, den möjliga studien det är ju en konkret förslag från som MDG har ett representantförslag till Stortinget. Och där står man idag att transportkommittén har stämt nej för den möjliga studien. Men, alltså, och det betyder att deras inställning till Stortinget är att man inte ska göra det. Så det står att det inte blir någonting där. Och 20 mars tror jag det är omröstningen i Stortinget. Ja. Ja, hur fort själva Hyperloop skulle bli verklighet. Ja, vad man ser, vad vi jobbar med där i Finland, det är att man ser redan inom en 7-årsperiod så kommer den här testanläggningen att vara på plats. Och då är det att man har test, ska också kunna testa att människor har rest i den här Hyperloopen. Och det kommer bli en testanläggning i Salo i första steget och andra steget från Salo till Åbo där man rent praktiskt kommer att använda det. Den andra frågan här, var det bra svar på frågan? Det ligger alltså så långt fram i tid kan jag väl säga. Det ligger mycket närmare än vad vi tror. För 5 år sedan hörde jag om förarlösa bilar. Trodde inte på det skulle finnas 2020. Nu finns det redan 2018. Så det går mycket fortare än vad vi tror. På frågan om det här med, det var med en kommentar. Jag förstod, jag kan inte svara så mycket på det. Jag kan bara säga att vi tar till oss allt som sägs om detta. Och man har många bra svar på de sakerna du säger också. Men det är naturligtvis många utfordringar som ska lösas med det. Men att det är en bluff, det tycker jag är fel att säga. När det gäller container så är det då arbetas med att man ska kunna frakta container i dessa poddarna med de standardcontainer som finns idag. Det är det som är målet. Sedan har vi, förlåt mig. Ja, det är riktigt. Det är riktigt. Detta var bara ett exempel. Fisk in från Nordnorge, det är en väldigt viktig poäng att det handlar om väldigt mycket. Att fortfarande ska folk kunna ta upp fisken. Men sen att transportera den därifrån vidare, det är ju den stora utfordringen och få den snabbt. Och det tror framförallt här i Norge man ser på inte så mycket de internationella. Att resa Oslo-Stockholm som är det viktigaste utan kanske just att få nya transportmöjligheter av bland annat fisk. Och det exemplet jag gav tror jag visar det ganska tydligt att Hyperloop har faktiskt en möjlighet här att kunna vara ett alternativ till de traditionella transportmedel som finns idag.
Fra innlegget om Hyperloop så skal vi gå til reiser som ikke er så lange. Vi skal få det siste innlegget fra Pernille Aga, som er leder for programmet Fossilfri 2020 i Ruter. Vær så god.
Takk for det, dere. Det er kanskje litt sånn nedtur å begynne å snakke om ting som går innmari sakte. Vi skulle gjerne kjørt enda raskere i kollektivtransporten, men det har litt med fremkommelighet og sånn å gjøre i byen. Og så er det sånn at vi har, i min bransje, så snakker vi egentlig kanskje litt mindre om kollektivtransport, og vi snakker mer om mobilitet, grønn mobilitet. For det er jo sånn at vi skal løse regionens transportutfordringer, ikke alene, men sammen også sykkel og gange. Så vår gjennomsnittshastighet, vi skal legge inn det vi i økende grad skal gjøre for å få flere til også å sykle og gå, jo at gjennomsnittshastigheten kanskje går ned. Kanskje. Ruter er for de som det ikke er fra byen her, det er kollektivtransportselskapet i Oslo og Akershus. Det er vi som planlegger, markedsfører og kjøper all kollektivtransport, med unntak av toget, som selvfølgelig er et nasjonalt anliggende. Det vil si at vi kjører ikke selv, vi eier ikke busser og båter selv, men det er vi som kjøper inn disse tjenestene fra transportører. Og så er det sånn at kollektivtransporten er jo i seg selv ikke et mål, men det er et virkemiddel. Målet vårt, vi er jo eid av Oslo Akershus, og det er jo ingen tvil om hva målet vårt er. Målet vårt er jo hva vi skaper av et samfunn rundt oss. Det er det som er målet vårt. Og så har vi selvfølgelig noen utfordringer med jeg nevnte fremkommelighet gjennom byen. Det er jo sånn at kollektivtransporten er jo nesten et sånt utømmelig svart hull. Det kan jo nesten aldri bli bra nok, og det er i hvert fall masse utviklingspotensial igjen. Men det vi I hvert fall har fått til litt av, ser dere her på grafen. Den hyggelige nyheten at de bratteste grafene, det kollektivtransporten, og de stripene som I ferd med å flate ut, det biltransporten. Sånn at vi I ferd med I Oslo Akershus å få til noen ting med tanke på å få folk til å sette bilen hjemme og heller reise kollektivt. Og så det mange, mye ugjort som sagt, men vi står nok overfor nå litt en, om ikke en revolusjon, så skjer det veldig mange ting også innenfor kollektivtransporten, eller det vi da kaller grønn mobilitet. En ting det at vi utvider begrepet, vi skal sørge for at det blir sømløse reiser som gjør at det lettere å knytte sammen reisen da, med gange og sykkel, men kanskje også med ulike, mer individuelle løsninger som bilpooling og andre ting. Mer og mer individuelle løsninger, dere kjenner jo appen vår, alle dere som bor her. Vi jobber masse med å få det til å bli enklere å reise kollektivt, og mer attraktivt å reise kollektivt. Igjen for at dere skal sette igjen bilen hjemme. Men I tillegg til det, så driver vi selvfølgelig også med å rydde opp I vår egen produksjon, så å si. I regionen her så står kollektivtransporten for røffelig 4% av alle utslippene I transportsektoren. Så våre utslipp jo veldig, veldig små. Det derfor vi sier at det viktigste vi bidrar med, det å få folk til å la bilen stå hjemme og reise med oss, eller gå sykle. Der kommer det største miljøbidraget fra oss. Men samtidig så må vi rense opp de 4%. Og for noen år tilbake så etablerte vi et prosjekt som heter Fossilfri 2020, knyttet til det målet at vi innen utgangen av 2020 skal kjøre på bare fornybar energi. Bærekraftig fornybar energi. Det har vi jobbet med I noen år nå, og når vi I sin tid da I 2015 lagde denne strategien og bestemte at dette skal vi gjøre, så hadde vi et bilde for bussflåten vår, som så sånn ut. I hele Oslo Akershus har vi nå røffelig 1100 busser, opp under 1200 busser. Vi kjører også noen minibusser ut I Akershus, men dette her altså rutebuss. Da tenkte vi at vi så på teknologien, hva det som kommer, hva tror vi egnet for å gjøre den jobben vi skal gjøre på kollektivtransportsiden. Og så ser dere at vi da sa at ja, vi nødt til å bruke, vi faser ut fossilt da, til 2020 ser dere, så blir vi nødt til å bruke mye biodrivstoff, spesielt satser vi da på biogass, der har vi kontroll med verdikjeden, det basert på kloakk og matavfall I regionen her. Og så ser dere den grønne stripa, det utslippsfri eller elektriske løsninger, hydrogen og batterielektrisk, som vi tror da fremover vil overta. Spørsmålet bare sånn, hvor raskt blir den krekker til den grønne nedover? Det har vi jobbet med siden da, og det som egentlig Ruters viktigste verktøy, det det at vi en stor innkjøper. Ruter står for rundt 60% av kollektivtransporten I Norge. Så når vi først legger ut disse kontraktene, altså vi kjøper inn kollektivtransporten, da har vi mye makt, og vi bruker den aktivt til å stille høyere og høyere miljøkrav, men også til å få leverandørene, teknologileverandørene til å levere nye løsninger som gir oss mer effektive og bedre transportmidler. Det gjelder både båter, busser, minibusser, og så kjøper vi taxitjenester også, hvor vi I økende grad fremover skal stramme inn kravene. Og dette, den måten å jobbe på, vi resultater, vi absolutt I rute for å nå fossilfri målet. Og så har vi begynt å kjøre elektrisk. Vi har elektriske minibusser på Romerike, vi kjører masse på biogass, vi I ferd med å fase inn andre løsninger. Og så har jo tiden gått siden 2015. Og eierne våre, spesielt Oslo, har spurt oss hvordan kan vi raskere komme over til en utslippsfri kollektivtransport. For selvfølgelig det dit vi skal. Vi skal jo over til en utslippsfri kollektivtransport. Så vi har brukt litt av høsten på å gå inn og se hva tror vi, hvor raskt kan denne overgangen til utslippsfri skje. Og vi leverte en rapport til eierne våre her litt etter nyttår. Det kan dere finne på nettsiden vår nå, hvor vi forsøker å besvare det spørsmålet. Og når vi går gjennom, når vi ser på mulighetsrommet, så det fire ting som legger størst begrensninger, eller som definerer den mulighetsrommet egentlig. Og det for det første kontraktene våre. Vi inngår jo da kontrakter, normalt så de 8 år. Og det når vi skifter disse kontraktene, vi kan gjøre store teknologigrep. Det ikke lov å gjøre veldig store endringer innenfor en inngått kontrakt. Så kontraktslengden, den viktig. Og så det materiell eller kjøretøy egentlig. Finnes den teknologien, finnes de type båtene og sånn som vi trenger for å gjøre den jobben vi skal gjøre? Når det tilgjengelig, så at vi kan, så at vi tør å tilby til kundene våre, sånn at ikke den teknologien så ny, at kundene står der og venter, og bussen kommer aldri, for den funker ikke godt nok. Det tør vi ikke. Det det verste vi gjør, det å tulle med kundene. Omstilling, hvor lang tid tar det før vi greier å ta de nye løsningene som kommer på markedet i bruk? Det hvordan vi planlegger kollektivtransporten, det hvorvidt vi får tillatelse til å sette opp ladestolpen nede i Oslo sentrum, det hvorvidt leverandørene har den kompetansen de trenger for å drifte helt ny teknologi, det også en begrensning. Og så det kostnadene. Hvor mye mer koster det? Ny teknologi gjerne dyr i begynnelsen, og så avtar kostene ettersom man produserer mer og får erfaring med det. Og når vi så på dette her, nå kommer jeg til å sette opp en litt komplisert graf for dere, men jeg skal oppsummere veldig kort hva den grafen egentlig sier, og den gir et bilde av det mulighetsrommet vi har for å bli helt utslippsfri. Her kommer den. Her ser dere en haug med grafer. De grafene som går liksom fra venstre til høyre her, de beskriver rutebussen ved ulike scenarier. Veldig kort fortalt så kan vi være helt utslippsfrie fra motoren av bussene i 2028 på buss. Det rutebuss. Da har alle disse kontraktene løpt ut, vi har kjøpt nye kontrakter, helt utslippsfrie kontrakter med ikke noe annet materiell. Og så det noen ulike forutsetninger, jeg ser det grønne nederst. Vi har gjort noen antakelser om når blir elbuss like billig som dieselbuss, så at det lønner seg å kjøre elbuss sammenlignet med ordinære busser. Hvis vi skal vente på det tidspunktet, vel, da kommer vi ikke i gang før i 2022, men da kan vi fase det inn med sånn hastighet at vi kommer like fullt i mål til samme tidspunkt. Skal vi kjøre på mye raskere, og ta i bruk de nye løsningene med en gang de tilgjengelige i markedet, da vi på den grå, lysegrå stripa. Da det liksom den hastigheten vi tror vi greier å bytte bussparken vår på. Og så ser dere at vi har noe som heter spesialtransport, det altså minibusser og taxi. Vi tror at i 2022, da kan vi være helt utslippsfri der, da har vi bare utslippsfrie minibusser, og vi kjøper bare utslippsfrie taxitimer. Oslo har gjort et vedtak om utslippsfrie drosjer knyttet til løyveordningen. Akershus i ferd med å utarbeide noe lignende, så det tror vi at vi skal kunne gjøre i 2022. Og så det sånn at vi kan være utslippsfrie i 2024. Da det største forbeholdet der at vi har noen hurtigbåtlinjer som kjører langt. De kjører om sommeren helt ned til Drøbak. Der, det å få på plass en utslippsfri teknologi, til 2024, det litt touch and go, men det kan være mulig. Da det sannsynligvis en hydrogen-brenselcelleløsning som må til for å få nok energi ombord på disse båtene til å gjøre hele den jobben. Sånn ser det ut, og så har vi gjort et vedtak i Ruters styre om at det ambisjonsnivået Ruter skal følge, det den gule linjen der. Der skal vi ligge, altså vi skal gjøre det raskere enn vi liksom komfortabelt kan gjøre. Vi skal prøve å legge oss helt opp, og så fort de nye løsningene tilgjengelige i markedet, skal vi prøve å ta de i bruk. Og så det sånn at vi gjør en del ting allerede. Vi tester og lærer. Vi har testet hydrogen- og brenselcellebusser siden 2012, så der begynner vi å få ganske god erfaring. Vi har satt 3 elbusstester i drift. Linje 60, 74 og 32, der kan dere støtte på en stillegående batterielektrisk buss. Og vi ser også på å teste en ny generasjon av hydrogenbusser. Og det jo for å være med å få frem flere alternativer, få disse løsningene til å modne raskere, sånn at vi kan ta de i bruk heller enn om vi sitter på hendene og venter til dette liksom skal skje av seg selv. Vi kan også gjøre noen ting innenfor eksisterende kontrakter, innenfor en viss omfang. Blant annet så vil vi gjerne elektrifisere Aker Brygge Nesodden. Det kan gjøres i løpet av en 3 måneders tid. Det mener operatøren at det ikke er en særlig big deal. Det som en big deal, det å grave oss gjennom rådhusplassen for å få nok strøm frem til kaia. Så det jobber vi med. Det å få frem lade infrastrukturen eller strøm frem til ladepunkter, det noe av den store omstillingsutfordringen vi ser når vi nå vil gå over til utslippsfri. Vi jobber også med å fase inn flere batterielektriske busser innenfor kontraktene, og nå jo Oslo miljøhovedstad, europeisk miljøhovedstad i 2019, så vi jobber for å prøve å ha en god del batterielektriske busser på veien i 2018. Og det som selvfølgelig med batterielektriske eller elektrisk fremdrift som sådan av bussene våre i Oslo, en ting at utslipp fra motor forsvinner, men det er også støy et veldig viktig element. Da kommer bussene langs disse linjene hvor de kjører med lav hastighet gjennom bycentrum kommer til et helt annet støybilde når vi får byttet ut til elektriske busser. Det viktig for lokale miljøet. Det som i denne omstillingen vi da i gang med, det egentlig det at det en systemutfordring mer enn teknologi. Vi har veldig lett for å bli litt sånn teknologifokuserte, i hvert fall etter å ha hørt på Hyperloop. Men oftest det er ikke teknologien i seg selv, det ikke vanskelig å få en elbuss til å kjøre, men det alt det rundt som skal fungere for at vi skal ha like happy kunder når vi setter i gang med ny teknologi. Og det der vi driver og øver oss, det det vi driver og lærer med, det derfor vi kjører disse ulike testene og prøver oss frem. Så det var en grunn det jeg skulle fortelle. Rapporten vår tilgjengelig på nettsiden. Gå inn på ruter.no, så skal den være å finne der et sted.
Tusen takk. Vi tar noen spørsmål til Pernille også, enten om dere måtte komme fra Oslo og lure på når deres bussrute blir på L, eller om dere kommer fra andre byer og kan lure på hvordan de kan bli like gode, og gjerne også noe da om hvordan dette her jobbes med, ikke bare i Oslo, men også utover landet, tenker jeg interessant. Vet at Oslo gjør mye. Det noen som har noen spørsmål?
Ja, Jose Jakobsen, jeg kom egentlig fra Sogn og Fjordane, kan man bare sånn, i utgangspunktet, men jeg bodde i denne byen i 40 år, 50 år. Det jo mulig allerede ruter å få til både få elektriske ferger, men det vel ladekapasiteten på Aker Brygge som problemet, tror jeg det jeg tror det ladekapasiteten for de. Så har du hørt i båtene, det har jo dere har vel allerede fått et tilbud fra Hyen, som er brødrene opp i Sogn og Fjordane. De har jo utviklet de flotteste båter, har til og med handicapvennlig og fikk en pris nå i vår, på grunn av at de da har gjort dette helt elektriske. Og det til og med tilrettelagt for handicapet å kjøre biler og busser ombord, og de har en ferge som går. Og de er klar på hele markedet. Og har allerede begynt å selge i utlandet disse brødrene også, som var hurtig. Så var kystbåten som kom til Floran, og jeg var et lite barn, og de var de første kystbåten vi fikk der oppe, det var brødrene også. Sånn at teknologien der, men det vel, som du sier, det ladekapasiteten som problem.
Vi har et spørsmål her. Så hvis det noen som skal stille spørsmål, så det den siste sjanse. Nei, det gjør det ikke. Så hvis du har spørsmål eller kommentarer til det som har blitt tatt opp her blant alle disse som har snakket, så det nå du har sjansen.
Hei, jeg heter Glenn Myhre. Bruker ruter hver eneste dag omtrent. Og jeg har egentlig to spørsmål. Litt med tanke på kommunesammenslåing og strukturendring av fylker og så videre. Hvordan ser dere for dere at ruter kan få et større og bedre samarbeid med andre Oslofjordliggende regioner enn hva de har i dag? Og ja, det kanskje andre spørsmålet mitt. Det har jeg vel faktisk klart å glemme, så da får det bli med det første.
Vil du svare på det da? Var det mer? Ja,
da tar vi det. Ja, god dag, Frank Meyer. Takk for enda et fint innlegg. En ting som jeg har veldig lyst til å gi uttrykk for, det noe som var oppe I debatten tidligere. Det har litt å gjøre med myter om det gode liv knyttet til reiser. Og det gjelder både fjerne og nære, lange og korte reiser. Og da de ulike mulighetene man har. Når det gjelder de korte reisene I byen eller omlandet, så det jo kanskje en av de mytene man har, at det går så mye raskere å ta bil tvers gjennom byen, eller inn til byen, eller ut av byen. Og det jo en sterk lobby som også formidler dette bildet. Jeg tenker bare på all den bilreklamen som finnes I avisene på TV, på de reklamefinansierte TV-ene, som viser biler I åpne landskaper, hvor man kjører og kjører I amerikanske krimmer og sånn, hvor man får parkeringsplass rett foran tinghuset. Ikke sant? Som om dette var så lett. Men sannheten jo at byene fulle av biler og andre ting, så det ikke mulig å komme fram med bilen sin. Så dyr den nå eller så raskt den nå kan kjøre, så det en myte at dette velfungerende. Så det vil jo være å avmystifisere individualtransporten og så sette fram hva som realistisk og at kollektive løsninger bra. Og det jo ruter som står for. Men også når det gjelder de lange fjernereisene, så det jo myter omkring dette. Bare tenk hvordan reisemagasinene legger ut om idylliske, mennesketomme strender, om byer hvor du kan oppleve kjærligheten på ny. Men sannheten veldig ofte at du blir fryktelig stresset av alle de andre menneskene som sa akkurat det samme. Så det å avmystifisere en del av mytene som kapitalsterke krefter vever for å få oss til å bruke penger på visse på deres løsninger, det også en del av det som må til.
Okay. Jeg heter Inge Melby. Jeg burde egentlig ha kommet med en kommentar I forbindelse med Østlis innlegg. For det jeg bare savner, det litt mer markedsføring når det gjelder Interrail. Fordi det ikke snakk om å komme fra Oslo og til Aten for eksempel. Det går umerket godt å ta toget. Og Interrail kan man også, når man over 60 år, så det seniorrail. Og det litt billigere. Og jeg har vært både til Sør-Spania, jeg har vært til Aten, rundt omkring, og 4 ukers billett. Du kan reise 10 dager, eller så mange dager du vil. Og da kommer du deg dit du ønsker. Langsom reise, og jeg tror det var noen kronikk også I forskjellige aviser nå, som har fokusert på langsom reise. Det der med den lupen var jo veldig interessant, men da det fra sted til sted. Men en ferietur, der skal du oppleve underveis, og ikke komme fra Oslo og til en strand langt borte. Så litt mer fokus på Interrail.
Da tror jeg Da skal jeg prøve å svare ut de spørsmålene jeg fikk hva gjelder nye regionen Viken, hvor Akershus, Buskerud og Østfold går sammen, så vi I diskusjoner med våre kolleger der. Ikke det at det av ny dato, men at det kommer til å bli et godt og tett samarbeid der, hvor man selvfølgelig skal reise på en billett hele veien. Det ser vi bare som en selvfølge at det blir. Og så det da fylkeskommunene som skal forhandle seg frem til hvordan de løser det. Om vi beholder de områdene vi har I dag, at ruter server Oslo og Akershus, men at vi da har dette gode, tette samarbeidet, sånn at alt henger sømløst sammen gjennom hele regionen, det gjenstår å se. Det politikerne som får ta stilling til. Ja.
Ja,
Ja. Ja, replikk. Nå husket jeg det andre spørsmålet. At Ruters vel største utgift, det å dekke tapte billettinntekter for NSB. Hvordan kan det ses I sammenheng med et fremtidig prisnivå på billettene, for eksempel?
Vi ser frem til å reforhandle avtalen med NSB. Og så var det om båter. Ja, båt. For det første, så, båt jo den beste måten å reise på. Av alle våre kunder så det jo båtkundene som skryter mest. Og vi har, på tross av hva dere kanskje måtte tenke når dere står der som silly tønner i rørstiden, så har vi veldig, veldig fornøyde kunder. Vi har de mest fornøyde kundene i Skandinavia, faktisk. Men de aller mest fornøyde, det Nesodden Aker Brygge-gjengen. De så fornøyd at det nesten umulig å slå det. Og på båt igjen så mangler det ikke på teknologiske løsninger på papiret, men det tidlig fase, de ikke bygget, aldri utprøvd, sånn at, men vi følger veldig nøye med på det, og bruker altså vår markedsmakt. Neste gang vi skal kjøpe disse kontraktene, så stiller vi skyhøye krav, og så får markedet komme opp med det aller beste de greier å levere.